tos klausytos domės priešėtai, tai pirmą vietą, kad prilato varysiai bus likomi įsvertinės komisijos įsveidų šumės, on prilato vartos šumės neėmė kynimo lama, tai pieno ir mūsų ilgačius.
Paldies. Vėl? Jā, Lūdzu.
Lūdzu izslēgt no darba kārtības septīto jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 28 Liepājas ielā 37 Daugavpilī un devīto jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem.
Tā. Paldies. Vēl?
Man.
Lūdzu iekļaut papildu jautājumu par zemes gabalu, kad es trapzīmējums 0500-0101-37 Daugavpilī, stadionu ielā 1 daļas bezatlīdzības lietošana.
Jā, paldies vēl.
Lūdzu iekļaut jautājumu par nozīmu Daugavpils pilsētas domas bērnu nama patversmē priedete nolikuma.
Jā, vēl. Nē. Vēl būs? Nē, nebūs. Es domāju, ka mēs balsējam kopā par visiem papildu jautājumu. Nebūs nekā. Balsējam kopā par papildu jautājumu. Kas būs par? Pret atturas nav. Tad balsējam par darba kārtību ar visiem papildu jautājumiem. Kas būs par? Pret atturas nav. Paldies. Tā par pirmo jautājumu mums zina Eleonora Krišinska, Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu domas kultūras pārvaldē, sakarā ar saņemto līdzfinansējumu no diviem avotiem vinēto projektu kultūra kapitāla fondā un finansējumu no Nacionālā kultūras centra. Jautājums izskatīts kultūras izglītības un finanšu komitejās.
Tā. Būs jautājumi? Debatas nav balsēm, kas par? Vienbalsīgi, paldies.
Paldies.
Tā, tālāk, otrs jautājums mums zina, Elena Šapova, Lūdzu.
Labdien, cīmē deputāti, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. Jautājums arī izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komitejas un virzīts uz domas sēdi.
Jautājumi būs? Debatas arī nav balsēm, kas par? Vienosīgi, jā, paldies.
Paldies.
Tā, nākošais, trešais jautājums mums zina Ivona Maksimčika, Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. Jautājums ir skatīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Tā, jautājumi būs, debatas nav balsam, kas var? Arī vienbalsīgi, jā, paldies.
Paldies.
Tā, nākošais ceturtais jautājums mums Marīna Jūsupova, Lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju slēgt līgumu. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā.
Jā, būs jautājumi, jā, Līvija, lūdzu, mikrofonu.
Sakiet, kāpēc šo līgumu mēs šeit izskatām šo dominu, jo ne jau visu līgumus jūs nesat mums saskanot?
Es lūdzu atļaut parakstīt līgumu bez naudas, jo nākamais lēmuma projekts, ko ziņo sedīt upiniece, būs par atļauju ņemt aizņēmumu. Es drīkstu parakstīt tikai tad, kad man ir nauda. Šobrīd man naudas nav, bet ir nepieciešamība lūgt jūsu atļauju, jo... Situācija bērnu dārzā ir šobrīd ir izveidojusies tik labvēlīgi, ka būvnieks ir gatavs jau ķerties pie darba un veikt kosmētiskos darbus, un tādējādi uz augusta beigām mums viena daļa, viens korpus būtu jau pabeigts. Ja mēs gaidīsim, kamēr mums piešķirs finansējumu, tas paies nu, vismaz mēnesis, tad uz 1. septembri mēs, diemžēl, nevarēsim to paveikt. Tāpēc arī lūdzu atļauju.
Jā. Tad man ir attiecīgi nākošais jautājums, kāpēc tad mēs nevarējām sākumā pieņemt lēmumu par aizņēmumu ņemšanu un palikt, nezinu, cik tur īsā termiņā. Jā, Un būvnieks nebaidās riskēt, tāpēc es domāju, ka ir pietiekoši daudz mums piemēru, ka būvnieki vēl joprojām gaida. Šis būvnieks ir tik ļoti labticīgs, ka ir gatavs noslēgt līgumu. Jā?
Jā? Labi. Labi. Vēl? Debates?
Tā vajadzētu būt.
Debates nav. Balsējam, kas par? Jā, arī vienbalsīgi.
Viņš pavis.
Tā, jā, tālāk piektais jautājums mums zina Žana Kobzeva, Žana Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu Daugavpils reģionāla biedrība Latvijas nedzirdīgo savienība 199,65 € apmērā dalības braucienam 2. Jūnija Valmiera.
Jūs, šādā paldies. Būs kādi jautājumi, nav debates. Arī nav balsiem, kas par? Arī vien
paldies.
Paldies. Tā, tālāk mums ziņa Daina Krīviņa, astotais jautājums. O, es ļoti atnājos, sestais jautājums Edita Upienica. Es tagad skrēju tā uz priekšu.
Godātie deputāti, lūkšu jūs apspināt lēmu projektu par aizņēmu ņemšanu. Aizņēmums būs paredzēts 32. Pirmskolas izglītības iestādes apdaras darbiem.
Jautājumi? Debates? Nav. Balsam, kas par? Arī vienbalsīgi. Jā, paldies. Un tagad, jā, tā kā es teicu, ziņa mums Daina Krīviņa, astotais jautājums. Jā.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstību Daugavpils pilsētā un apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika atbalstīts finanšu komitejā.
Jautājumi, debates, nav balsiem, kas par? Arī vienbalsīgi. Tā, tālāk, nākušais desmitais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu. Jautājums tika atbalstīts finanšu komitejā.
Jautājumi, debates, nav balsiem, kas par? Arī vienbalsīgi. Tā, tālāk, vada Igoja Pelotovs, pirmas vietnes, tā kā ir konfliktu interesu. Jā.
Labdien, cienījami kolēģi, 11. Jautājums un ziņotājs ir Tatjana Krašēvska. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem domes 2016. Gada 24. Marta lēmumā numurs 124. Es uzreiz lūdzu svītrot šī lēmuma projekta iekļauto 6. Punktu. Šāda redakcija jau ir paredzēta, un līdz ar to nav nepieciešams vēlreiz papildināt.
Vai būs kādi jautājumi priekšlikumā? Tad balt.
Jā, bet vai jūs varat nolasīt 6. Punktu? Mēs te katri nevaram norientēties. Mm. Kas te 6. Punktā bija, kāpēc viņu nevar ielikt?
Paredzēja papildināt vērtēšanas komisijas nolikumu 7. Punktu. Redakcijā, kā citu iestāžu pārstāvjus komisijā iekļauju nevis ar domas lēmumu, bet ar rīkojumu. Bet šāds punkts jau ir komisijas nolikumā, līdz ar to nav nepieciešams vēlreiz dublēt.
Paldies.
Vēl būs kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par grozījumiem domes 2016. Gada 24. Novembra lēmumā numurs 631. Un vienlīdzīgi lūdzu domes deputātus iekļaut lēmuma projekta, papildināt lēmuma projektu ar jaunu punktu, sakarā ar to, ka 30. Maijā tika saņemta centrālās līguma un finanšu aģentūras vēstule, par izmaiņām komisijas sastāvā, tieši CFLA darbinieku vidū. Un, līdz ar to apakšpunktu 1.1.3.1 vārdus vecākā eksperta Agnesa Rūsiņa, aizstāt ar vārdiem vecākais eksperts Mikus Spalviņš un vārdus vecākā eksperta Evelīna Brikmane, aizstāt ar vārdiem vecākā eksperta Kristīna Šmita.
Ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem domas 2017. Gada 24. Augusta lēmumā numur 463.
Vai būs kādi jautājumi? Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Rīkots Eigums nebalsoja. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem domas 2016. Gada 15. Septembra lēmumā numur 472.
Vai ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi ir Rīkards Eigums nebalsoja.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā apstiprināšanu.
Vai būs kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Rīkards Eigums nebalsoja. Turpināt domas priekšsēdētājs.
Tālāk mums nākošais jautājums. Mums zina Anna Kukinē. Anna, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde vadītāja iecelšanu. Un lūdzu akceptēt un iecelt Juris Tīriņu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde vadītāju.
Tā, būs jautājumi.
Jūs ir domājā.
Jā, lūdzu, Aivar.
Man jautājums, kad beigsies valsts robežsardze jums? Tā rakstīts pēc dienas attiecību izbeigšanas.
No sākuma sveicināti klāt esušie domas deputāti, cieņamie domas priekšsēdētājs. Uz jūsu jautājumu atbildošu sekojuši, jo uz doto brīdi pastāv darba attiecības ar valsts robežsardze un termiņš ir noteikts līdz 2018. Gada 31. Jūlijam. Es vienkārši negribu būt par iniciatoru šķirt tādas attiecības. Nu, būs nepieklājīgi.
Labi, jā, vēl, jā.
Gribu vienos precizēt, darba vai dienestā attiecības?
Dienestā.
Labi, vēl, lūdzu.
Bet dienestā attiecības jūs izbeidzat pensionējoties vai vienkārši?
Man jau uzstājas pēc vecuma sasniegšanas, man jau 50 gadi. Jau
faktiski jūs aiziet tur pensijā, jā, pēc 20 gadu izdienas.
Tieši tā.
Un automātiski aiziet. Nākošais jautājums, jums CV ir norādīts izglītība, un izglītība pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Bakalaura grāds ir kaut kāds jums vai nav, vai tā ir tikai pirmā līmeņa profesionālā, kāda ir bijusi agrāk?
Viņa skaitas kā bakalaura grāds.
Nē, viņa neskaitās kā bakalaura grāds. Tas nav bakalaura grāds.
Piekta līmenī, augstākā izglītībā.
Labi, kvalifikācija ir kāda?
Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks.
Nu, tātad bakalaura nav kā tāda.
Viņa ir apstiprināta.
Paga, nu, bakalaura grāds ir augstākā līmeņa izglītība, kura tiek dota atbilstoši ar kvalifikāciju. Valsts robežsardzes tur kaut kas tas nav. Tas ir faktiski kā valsts robežsardzes koledža un, pieņemsim, Latvijas policijas akadēmijas pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītība. Un bakalaura kvalifikācija tiek iedota tikai pēc papildus absolvēšanas. Jurists, ir jums kvalifikācija? Vai kāda kvalifikācija?
Labi, vēl būs? Jā, būs un konākums. Vai ir iek?
Ir iek. Jūs savā redzējumā norādat noteikto prioritāšu izpildīšanu atbilstoši Daugavpils pilsētas attīstības programmai Mana pils Daugavpils 2014-2020. Lūdzu jūs minēt vismaz trīs prioritātes, kas iekļautas šajā programmā, un jūsu redzējumu tālākai viņu attīstībai. Vismaz trīs, lūdzu.
Šajā programma pieņemta uz ilstošu laiku, kā jūs rakstas mana pils Daugavpils no 2014. Līdz 2020. Gadam. Tur galvenas pozīcijas, protams, pilveidot sporta bazes, infrastruktūru.
Mazliet skaļāk varētu.
Mikrofonu runa. Pilsētas infrastruktūru, sporta bazes, protams, tur ir bija nutikta par sporta skolas reorganizāciju, kas ir arī tā darīts. Nu, tādi galvenie virzieni.
Cienītais kungs, jūs savā redzējumā ko? Nu, es pieļauju. Varbūt jūs pats neesat rakstījis. Jūs norādat nodrošināt noteikto prioritāšu izpildīšanu. Jūsu runas tikko, ja, viņas nekādā nav saistībā ar doto programmu. Lūdzu, konkrēti, jūs savā dokumentā, ko jūs iesniedzāt pašvaldībai, norādat nodrošināt noteikto prioritāšu. Lūdzu, vismaz trīs prioritātes no dotās programmas. Vai jūs neesat spējīgs, vai jūs neesat pats to rakstījis?
Esmu pats to rakstījis un esmu spējīgs. Koncepcija ir rakstīts par sporta infrastruktūru pilsēta labu iekārtošanu.
O tā ir izraksts.
Labi, tikai mirīgi, jā. Vēl būs jautājumi. Ja ir, lūdzu.
Nē, nu tomēr ir ministru kabineta noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. Augstākās izglītības kā tādas jums nav. Tā ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā. Bakalaura grāda jums absolūti nav. Jūs esat ieguvis izglītību valsts robežsardzes koledžā ar stāstu robežsardzes Nu, piedodiet, vidēja komandēšu sastāvu virsnieks, tas ir maksimums. Kāda jums dienas tā pakāp robežu sardē?
Pulkvežu leitnants.
Jo, pirmā, tādus to... Jā, lūdzu.
Bruņotajos spēkos kvalifikācija inženieris mehānikas. Jūs mūsu karaskolu beidāt?
Tieši tā.
Nu, tad...
Par to bija manē sīvī.
Labi, labi. Vēl būs? Debates?
Jā, man jautājums.
Jautājums?
Jautājums, jā. Sakiet, lūdzu, nu, mēs redzam visu šo vērtēšanas skalu, kas ir pašlaik piedāvāta deputātiem. Es saprotu, ka ir norādīts tikai viens uzvārds. Kaut kādu apsvērumu dēļ es saprotu, ka netiek norādīti citi uzvārdi. Jā, un pirmajā posmā es redzu, ka četriem pretendentiem bija, pirmā atlases posmā bija vienāds punktu skaits. Jā, un tad ir jautājums, nu, kas jūsu programmā bija tāds īpašs, kas komisijai lika izvēlēties tieši jūsu kandidatūru. Tātad ir jābūt, nu, tā īpašai rozinītēt sporta attīstības sistēmai Daugavpilī, nu, kas bija atšķirīgi no visām pārējām. Nu, kas ir tās īpašās lietas, ko jūs piedāvājat pilsētai sporta attīstības jomā?
Par, es nezinu, nesmu lasījuši pagājušo kandidātu CV, bet par savu, kā jūs
patiesat? Ne par CV, es runāju tieši par programmatiskajiem nostādnēm. Kas jūsu piedāvājumi ir tāds īpašs, ko jūs gribētu darīt pirmām kārtām, otrām un trešām kārtām stājoties jaunajā amatā? Kas būs tās pirmās lietas, kuras jūs gribētu mainīt, pilnveidot, uzlabot un tā tālāk?
Protams. Protams, nu pašu sākumu vajadzēja iepazīstināt ar infrastruktūru, ar padarītu, ar personālu, mēģināju, nu nemēģināju, a plānušu tikties ar vadītājiem uz vietas, noteikt problēmu jautājumus tie, kuri nu, uz šobrīd pastāv, pārdomāt un par izmaiņam, par pilnveidošanu un turpmākā attīstību, nu tad... uztaisīt kādu plānu, lai varētu pieturēties un sekot pieņemtai koncepcijas par attīstību iedalītu finanšu līdzekļu ietvaros. Protams, man kā sportistam būtu patikams, ja mūsu Daugavpils pilsētas sportisti tik būs iekļauti Olimpiskā vienībā mūsu Latvijas Republikā, lai pārstāvēt sacensības, olimpiskas sacensības pasaulē.
Jā, vēl viens jautājums, vai jūs pašlaik nodarbojaties aktīvi ar kādu sporta veidu un vai esat kāda kluba pārstāvis?
Tieši tā, es neesmu kluba pārstāvis, ar sportu es no sava bērnība nodarbojos un nepamatu to darīt. Pēdējās sacensības, kuru es personīgu piedalos, tas ir bija iekšļietu ministrijas atklātais čempionāts peldešanā, kur ieguva otro godalgota vietu.
Jā, ar šo vietu, mēs bez šābām jūs arī apsveicam, tātad saprotam, ka kā peldēšana būs viena no tām jomām, kuru jūs pārzināsiet ļoti labi, Nu, jo jūs pats tur to arī praktizējat, bet nu tomēr kura būs tāda īpašā joma prioritāte vai tā joma, kura ir jāuzlabo nu pat un tūlīt un ātri? Jo jūs iepazināties ar situāciju, jūs taču nevarējat piedāvāt koncepciju attīstības un lai komisija jums piešķirtu lielākos punktus, ja jūs nepiedāvājat nu kaut ko ļoti, ļoti īpašu. Jo pie tam tā, kā jūs ar sportu nebijāt šos gadus, nu tik cieši saistīts, bet tomēr jūs tiešām guvāt lieliskus panākumus savā jomā robežsardzē.
Protams, cilvēkam ir viena dzīve un viņš nevar aktīvi nodarboties ar daudziem sporta veidiem. Es no, saka, no sava bērnība, nu, pamat sporta veids, kuru saka nodarboties, tas bija peldišana, tas nenozīmē, ka es uzsaku kaut kādu labvēlīgas apstikļus taisīt sportistiem, tie, kuri nodarbojas ar peldišanu. Protams, man kā, nu, nākamam, tieksim tā, sporta pārvaldes vadītājiem, jābūt neitrālam, lai izskatīt vispusīgi visas problēmas un to, nu, tieksim tā, godīgi sadalīt un vadīt sporta pārvaldi. Pretējā gadījumā nekas nesanāksit, ja konceptuāli virzīt viena virzina, tieksim tā, peldišana, kā es minēju.
Es debatēs gribēju nedaudz. Es lūkšu kolēģis pievērst uzmanību šī cilvēka apbalvojumiem. Viņš ir 117 reizes apbalvots, un visur ir gan zelta godezīme. Tas ir jūs, vai ne? 117 reizes?
Jā,
tas krūta. Par izsarību dienestā, par priežīgu tiecumu dienestā pienākumu izpildi. Nu, Robežs tad nav tā organizācija, kura nenopietni atniecas pie šiem apbalvojumiem, un tas jau vienu norāda uz viņa lielu atbildības sajūtu, un es ļoti ceru, ka viņš spēs tik galā arī ar sportu mūsu pilsētā, tikpat augstā līmenī, kā ir strādājis robežsardzē. 117 reizes tas tā izsauc pat kaut kādu nelielu, nu, tādu bažu, jo man liekas, ka viens otrs pat prezidents šeit būs tik daudz reizes nav balvots.
Tas ir par visu dienestu.
Valerij, jūsu jautājums.
Tā debatīte, jā.
Tā, jautājumi visi, debatas, jā, lūdzu.
Tā, kops apkarā, ko kolēģis Danovskis teica, jā, neparvēlties griezu uzmanību uz redzējumu, jā, pretendenta. Ja jau cilvēks norāda, viņš nodrošinās kaut ko no kaut kādas programmas, kura gan ir elektroniski, gan ir papīra veidā, jā, un viņš nespēja nosaukt. Par trīs tos, teiksim, vismaz prioritāros attīstības objektus, nu man personīgi ir šaubas, vai šitas redzējums ir tapis no dotā cilvēka rokas, jā. Nu vismaz, jā, jau tu raksti, nu vismaz kaut kādu minimumu jābūt špikerītim, lai nosauktu deputātiem. Tas atvainojas mans personīgais iedoklis.
Laimī, vēl debatas? Nav balsēm. Kas par? Kas pret? Viens priet, atturas, trīs atturas. Jā, paldies. Tā, ejam tālāk. Tālāk mums nākušies jautājums. Mums zina Ilona Funte, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmu projektu par sekundāras nomas tiesību izveikšanu.
Jautājumi ir. Debates arī nav. Balsiem, kas par? Viena balsīgi tālāk.
Lūdzu apstiprināt lēmu projektu par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapņu dārza ierīkošanai.
Jautājumi, debates, balsēm, kas par? Arī vienbalsīgi. Tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 015 45 37 Zvaigžņu iela 23A Daugavpils pārdošana.
Jautājumi, debates, nav balsēm, kas par? Arī vienbalsīgi. Lūdzu, tālāk.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 004 0058 Kaunas ielas 62A rajonas Daugavpils pārdošana.
Jautājumi, debates, balsiem, kas par? Vienbalsīgi, tālāk.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 038 0021 Ceriņu ielā 70 Daugavpilī pārdošana izcolē.
Tā būs jautājumi, debates arī nav, balsīm, kas par, arī vienbalsīgi tālāk.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 008 1929 Līksmes ielas 18. Rajonā Daugavpils pārdošana.
Jautājumi, debates arī nav, balsīm, kas par, vienbalsīgi, paldies tālāk.
ar zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 018 0017 Lielās ielas 185. Rajonā Daugavpilī pārdošana izsolē.
Jautājumi? Debates? Balsojam, kas par? Arī vienbalsīgi.
Papildu
jautājumi, jā.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 01-01-37 Daugavpilī stadiona ielā 1 daļas bezatlīdzības lietošanu. Lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā, kurā tika uzdots 4. Punktā veikt grozījums, paredzot, ka pēc būvu projekta tribiņu izbūve un moduļēku novietošana piesošā futbola laukuma stadiona ielā 1 Daugavpilī realizācijas. Tās rezultātā radītās materiālās vērtības tiek ieguldītas sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils Olimpiskais centrs pamatkapitālā, kā Daugavpilsētas domas mantiskais ieguldījums pēc ieguldījuma apjoma. Saskaņā ar komercas likuma 154. Pantu sazinājāmies arī ar uzņēmumu reģistru. Atbilde bija tāda, ka tomēr jāievēro šī likumā noteiktais punkts. Ka to novērtējumu jāveic certificētājiem.
Jautājumi? Debates? Nav balsīm, kas par? Arī vienbalsīgi jā, paldies jums.
Paldies.
Tā, nākošais jautājums mums ziņa Santa Pupiņa.
Labdien, cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par lokālu plānojumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0500036009 ražošanas objekta apbūves teritorijas izveidē Vaļņu ielā 30 rajonā Daugavpilī. Redakcijas nodošana publiska apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ar šo lēmumu tiek paredzēts izstrādātā lokālu plānojuma redakcija nodot publiskajā apspriešanā, kas ir 4 nedēļas, nu, īsumā par lokālu plānojumu. Šo lokālu plānojumu tiek mainīta daļiņa no zaļās teritorijas uz apbūves teritoriju, ražošanas objektu apbūvei. Tātad lokālu plānojuma izstrādātājs, ierosinātājs ir Intergas, jo šī te zemes gabala Reikina paplāno turpmāk paplašināt savu darbību.
Jautājumi? Debates? Balsam, kas par? Vienbalsīgi, jā, paldies. Tā, nākušais jautājums mums ziņa Ļudmila Snikova.
Deputāte, lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājums par grozījumam Daugavpils pilsētas domas bērnu nama patversme priedete. Jautājums jā izskatīt sociāla komiteja.
Jā, būs jautājums jā, vai lūdzu?
Man viens tehnisks jautājums, jo es neesmu sociālās komitejas locīklis. Ja mēs visur mainām vārdu bērnu nams uz vārdu iestāde, vai nosaukumā paliks bērnu nams patversme? Vai tad jābūt iestāde patversme jā. Priedīte vai iestāde priedīte vai vienkārši priedīte?
Pagaidiem, jā, tāpēc, kā ilgstošā apropē vajag strādāt līdz 1. janvari 2023. gadā. Un mūsu naimiņākās mērus mēs runājam, būs bērni kā bērnu nama bērni un būs grupiņa bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs jau runājam par to, ka mēs izremontējam grupu un jau gatavi strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām, bet mums vajag reģistrēt. Un lai reģistrēt, mums vajadzīgs jūsu lēmums.
Labi, Jadīdē.
Jā, tad man ir jautājums. Sakiet, bet kāpēc jūs to iekļāvāt kā papildu jautājumu, jo tomēr tas ir nolikums un deputātiem bija jāiepazīstas, jā, bet mēs tikai tagad par uzzinām.
Atvainojot, es esmu gatava no 1. jūnija strādāt ar šiem bērniem, bet, nu, es gribu, lai ātrāk būs šis pakalpojums. Tikai tā, ja jums vajag, tad vēl divas nedēļas, tad mēs tikai no pirmā...
Nē, es vienkārši gribēju precizēt, kāpēc tas ir tā, jo tas ir
es atbildēju, mēs nepaspējām, bija sociāla komiteja otra diena, un man nepaspējām. Vēl?
Es varbūt varu paskaidrot, tas ir to slaveno DI projektu, ja, un viena no sadaļām ir šis te pasākuma plāns, ko patreiz priedīte piedāvā. Un jo ātrāk mēs viņu uzsāksim, jo ātrāk kredīti varēs tos līdzekļus dabūt šo bērnu apkopšanai un aprūpēšanai. Tāpēc, nu, no visām pusēm skatoties, tas temps ir attaisnojams.
Mēs runājam par to, ka tas būs pirmais solis, pēc tam es paņemšu bērnus no arhitektu 21, un tad arhitektu 21 var strādāt darbnīcās. Un pēc tam būs otrais solis, un pēc tam būs atelpas brīdis, un tā tālāk. Ja ātrāk, ja labāk, tikai tā.
Labi, paldies, vēl debates. Nav balsiem, kas par.
Jums paldies.
Jā, paldies, jums, Ludmila. Tā, tālāk mums nākušas jautājums, mums ziņa, Jānis Lačisis, lūdzu.
Mikrofonu, lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi, pēc tam, kad izskanēja daudz dažādas publikācijas un interpretācijas par to, kādā veidā ir pareizi vai nepareizi slēgts līgums par ekspertu piegādi un vai izslēgt šīs spekulācijas un rast skaidrību par to, kas notiek domē, mēs piedāvājam izveidot komisiju krīvi cilvēku pārs sastāvā, aicinu deputātus atbalstīt komisijas veidošanas principu. Deputātam, lai būtu gan opozīcija, gan pozīcija, lai komisija strādātu atklāti, lai pabiedrība zina, kā tiek vērtēti šie te procesi, un lai nebūtu nekādu neskaidrību un divdomību, un lai nebūtu bažas, kā Privatova kungs, tiksim, ietekmē darbiniekus, mēs piedāvājam viņam, pašam jāpieņem šis lēmums uz komisijas pildīšanas laiku, apturēt savu kamata pienākumu pildīšanu.
Jā, paldies, kādi būs jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums ziņotājiem drīkst.
Jā, lūdzu.
Nu, tāda neliela prelūdija, kā Aleksniņš mums mīl pateikt pirms jautājumu parasti. Es esmu nedaudz iepazinies ar šo jautājumu, nu, savu iespēju robežās, protams, ne tik kompetentā lietā kā šī iespēja no komisija, bet, nu, tās publikācijas par dažādām negācijām parādās pa labi pa kreisi, un, nu, reizēm viņiem ir taisnība, reizēm viņas ir izdomātas, bet, nu, viņas ir, un viņas, protams, ka to sabiedrību tā buda ražat, kā saka, jā. Šai sakarā man ziņojami jautājums, nu, patreiz ir tāda, nu, nevisai labā publikācija, situācija Aivaram Brokam, jā. Par Rēni Jokstu arī patreiz parādījusies publikācija, ka tur maizes apelējusi un palagi. Principā varbūt jātais komisija.
Nu, tas, ja jūs gribat, varat virzīt varbūt uz etikas komisiju, jo šoreiz ir runa par pašvaldības darbu, par pašvaldības darba izmantoto dokumentu apriti, un par pašvaldībai satīstībai būtisku, pat ļoti būtisku projektu virzību. Tāpēc arī piedāvājam šo jautājumu neatstāt spekulācijām, neatstāt neskaidrības, divdomības, lai sabiedrība zina, kādā veidā tiek, un ka šie lēmumi, kas tiek pieņemti šo projektu realizāciju, tiek pieņemti tikai un vienīgi pilsētas iedzīvotāju interesi.
Labi. Sakiet, lūdzu, jūs sakat, ka Pratovo kungs varētu kaut kādā veidā ietekmēt šīs te komisijas cilvēkus. Komisijas, kas saprotu, būs deputāti. Vai tiešām jūs domājat, ka Pratovo kungs ies un mēģinās kaut kā ietekmēt, atsādināts no sava amata šo te komisijas darbu? Es gan dziļi šaubos.
Es domāju, ka runa nav par komisijas locekļiem. Komisijas locekļiem būs jāstrādā ar administrācijas darbiniekiem, jāsaņem no viņiem informāciju, un lai šie darbinieki droši un objektīvi atklāti sniegtu savu informāciju, jo Latvijas kungs parādītu ļoti labu priekšzīmi, ja viņš tā attiecīgi rīkotos. Ja? Tā būs viņa izvēle darīt, pieņemt šo lēmu vai nepieņemt. Ja? Un attiecīgi, protams, ja deputāti tādu komisiju dibinās.
Nu, labi, tātad es domāju, ka tas ir muļķīgi prasīt, nu, par Latvu, lai viņš pats atkāpjas par to jālēm jums, par to komisijas izveidošanu, es domāju, ka tas varētu iziet sauri, bet cik esmu iepazinies ar šiem dokumentiem, arī izrunājoties ar domes atsevišķiem darbiniekiem, nu, tā kā debates tādas sākās, es varētu teikt, ka, nu, manā skatījumā tie ir nostrādājis cilvēciskais faktors, viens pateica, otrs nenofiksēja, trešais ierakstīja, un beigās sanāca, ka vienmēr. Tāpēc, galvenais jau manā skatījumā ir tas, ka šis līgums tika izķerts, un domes kontroles komisija dažādos līmeņos, sakot ar iepirkuma komisiju un beidzot ar mēru un izpildirektoru, paldies Ingai Golbergai, ka viņa to izķiera, Ja, viņš nav aizgājis. Un celt tādu brēku, ka jātaisa komisijām tagad jāskatās, kas te nu ir un kas te nav, protams, ka man droši nebūs oponenti, man liekas, ka nav pareizi. Ja līgums būtu parakstīts, jā, tad iesietos attiecīgi kaut kādas tiesvedības jautājumi, ja tas nebūtu pamatots, tad to varētu. Bet par šo gadījumu es neredzu ieeju, kur taisīt komisiju un vispār viņu izpētīt. Ja to var izdarīt arī visu bez komisijas, iepazīstoties ar šo te ieinteresēto personu paskaidrojumiem. Tas ir mans redzējums.
Labi, vēl būs jautājumi. Lūdzu.
Man būtu varbūt priekšlikums. 2.3.3. Punktā ir norādīts uzaicināt uz komisijas sēdēm pašvaldības iestāžu kapitāla sabiedrību aģentūras pašvaldību administrācijas vadītājus un darbiniekus. Un varbūt tas arī būtu priekšlikums ļaut arī komisijai vismaz tiesības uzaicināt arī deputātus, lai varbūt tās tad varētu arī pats pie Latvā kungs ar šo komisiju atnākt un tad sniegt paskaidrojumus.
Nu, kādā punkts ir amatpersona, tu
nekādā. Nē, šeit viņa nav juridiski uzskaitīta.
Es ļoti ētam, es domāju, ka nebūs tā kā priekšana, es domāju, mums nevajag klausīt. Es domāju, ka 100%, ka viņš atnāca un visu paskaidrojumus.
Jā, bet ņemot vērā arī domas izpildu direktores paskaidrojumu, ko viņi ir iesniegusi visiem deputātiem, es domāju, ka būs arī domas priekšsēdētājiem jāatnāk uz šo komisiju un jāsniedz arī savus paskaidrojumus par notikušo. Un lai nebūtu manipulācijas par to, ka viņi tur nenāks vai vēl kaut ko, nu vismaz tiesības mums uzaicināt, bet nāks vai nenāks uz tām sēdēm, tā būs jau viņu izvēle, jo nu, pienākuma tāda nav. Bet ja tagad publiski šīs divas personas atņemsies, ka viņas ieradīsies uz izmeklēšanas komisijas darbu un sadarbosies ar šo komisiju, tad man nekādu iebildumu, es varu arī atsaukt šo priešlikumu.
Jautājums man?
Ko?
Jautājums man vai?
Nē. Es varu atbildēt, būs sastāva komisija, mēs tagad nezinu, kas tur būs, mēs balsējam, un viņi paši risinē, kam tur būs, kas atbildē, un tālāk. Es tad, ka tu kaut kur...
Nē, es gribu pateikt, ka 100%, es tagad varu pateikt, ka 100% es apgalvoju par to, ka es apmeklēšu komisiju, ja jūs mani pieicināsiet, un arī, ja jūs mani atļausiet,
lai nebūtu nekāda konflikta, es pat nobalsošu par šo lēmumu.
Labi, vēl kādi būs jautājumi. Jā, Līvija, lūdzu.
Nu, Aivara kungs bija pirmais. Cienījumie klātsoši, cienījumie deputāti, pirmām kārtām es uzskatu, ka mums katram ir tiesības izteikt savu viedokli un iniciēt dažādus lēmuma projektus un iesniegt tos domē, un līdz ar to es domāju, ka mums jārespektē mūsu kopīgais viedoklis vai kādu no mūsu deputātiem viedoklis. Un tāpēc pateikt, vai tas bija gudri, vai tas bija negudri, vai tas bija muļķīgi, tas ir, piedodiet, cik gudri mēs esam, tādi esam. Tādus mūsu iedzīvotāji ir ievēlējuši. Tas ir pirmais. Otrais, jā, ir pašlaik ir radušās šaubas deputātiem, radušās šaubas arī darbiniekiem par, teiksim, par darbību tiesiskumu un par pareizumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti pareizi izveidot šādu komisiju un salikt punktus uz i, lai noskaidrotu, kam ir taisnība, kas ir kļūdījies, vai vienkārši tā ir vienkārši kaut kāda neizpratne vai kaut kādu, varbūt, nezinu, komunikācijas trūkums. Tā ir otrā lieta. Un trešais, par ko es gribētu teikt, vienīgā ir lieta, ko es gribu pateikt saistībā par sevi. Jūs ziniet, ka ar Prelatava kungu pavisam nesenu laiku atpakaļ mums ir bijušas tādas neļoti patīkama vārdu apmaiņa saistībā ar to, ka tika pieprasīta medicīniskā izziņa. Šo izziņu bez šaubām es neesmu iesniegusi, un līdz ar to es saprotu, ka teiksim, var kādam rasties šaubas par to, cik es būšu objektīvi pret Prelatava kungu. Un arī jautājums par to, ja nu es piekšņi izdomāju arī paprasīt kādam no šajā lietā iesaistītajām personām izziņu. Jā, un līdz ar to vienīgais, un sakarā vēl ar to, ka tiešām par šo lēmuma projektu mēs uzzinām ārkārtas, teiksim, šajā domes lēmuma projektā, es no savas partijas puses palūkšu, teiksim, ka lai mēs ierakstītu, ka tas būs mūsu partijas pārstāvis, bet mūsu valde pieņems lēmumu, jo mēs nepaspējām sasaukt savu valdi, un mums pēc tādas situācijas, kad, nu, tomēr mūsu partija ir tāda atšķirīga situācija, jo visi pārējie saprot, ka priekšsēdētāji ir tiesīgi pieņemt daudzus lēmumus, bet tā kā mums esot domē mūsu trim pārstāvjiem partija kā tāda tomēr ir tā saucamā opozīcija, tad mēs esam īpašā situācija un plus mēs esam tad atbildīgi par visiem tiem lēmumiem, vismaz teorētiski, tad vienīgais lūgums būs, kā šajā lēmuma projektā ierakstīt mūsu partijas pārstāvis un mēs vienas dienas laikā pieņemam lēmumu par delegējumu.
Es ļoti atvainojos, bet
jā.
Es ļoti
atvainojos, šis, arī, jā.
Es ļoti atvainojos šis pāris, ja es gribu pavēlēt, valde neko nevajag, Šeit būs deputāti risinē. Es to tad nevis, Aivar, jā.
Pagaidiet, Egima kungs, vienu lietu. Pateikt partijas priekšsēdētājiem, ka valdi nevajag, mums ir partijas nolikums.
Mēs šodien piedāvājam, bet jā. Visi balsē, kā būs.
Nē, nu, tie, No procedūras viedokļa, jā, pārstāvi ir no deputātu saraksta, pārstāvi nav partijas saraksta, jā, tā varēja būt partiju apvienības saraksts, jā, un deputātu, jā. Deputātiem arī jālēm par to kandidatūru, kur viņi piedāvās. Protams, ka partijas vadībai tur ir sava procedūra un noteikšana, jā, bet, nu, tas ir saraksta pārstāvis,
jā,
nevis obligāti partijas
pārstāvis. Aivar Udzu, kas ir jums? No sirds?
Jā, nē, no sirds, jā, būs otrais pasauku. Pirmais, es domāju, ka Līvijas kundze, nu te varbūt te nav tik traki, mēs varam ierakstīt Līvijas kundze šodien, un ja būs kaut kādi, viņi lems, ka nevajag Līvijas kundze, tad mēs varam grozīt šo nolikumu pēc dienas, pēc divām, tur nekāda problēma nav.
Izziņu?
Ar izziņu. Nu jūs tur ar Igoru sarunāsiet, varbūt
ar
to izziņu. Bet otra lieta.
Tā var.
Principā tā bija laba doma, ka varbūt visiem, ka kur iet uz deputātu, vispār, vispār šo pasākumu vajadzētu izziņu, ka viņi vispār, es normāli cilvēki. Bet es gribēju par Zdanovska kunga šito uzbraucienu nelielo parunāt. Ir tāda Krieva parunā, kā tur bija. Es iztulkošu, ka tas ir no slimas galvas uz labu galvu, uz veselīgu galvu. Es domāju, šajā sakarā, Es arī neesmu pieredis, ka man visu laiku uzbrauc visu, tad es tā kā latgaliet, es ciešu ciešā pēc tam mēģinu atbildēt. Es gribu pateikt, ka es nedomāju, ka Reinis Joksts tur ar kaut kādiem pavagiem ir nozvērējies vai pret Latvijas tautu, un es nedomāju, ka viņš ir drausmīgi vainīgs. Es domāju, ja Reinis Joksts ir vainīgs, tad vajag Zdanovska kungam iesniegt ar priekšlikumu. Kad skatīt jautājumu komisijai, mēs nu, skatām Reņa Jokstakumu, tas pats ar Aivaru Broku. Ja jums liekas, ka es esmu drausmīgi negodīgs, kaut ko esmu nozadzis, tad uztaisām komisijām, skatāmies, skalojam un tā. Savā stāstēs jau esmu pastāstījis visai pasaulē, kas tur notiek ar valsts kontroli, protams, tas ļoti garš stāsts, un man ieliks cietumā, ieliks, viss būs labi. Bet tātad katru gadījumu lemjam atsevišķi, nevajag tā drusku novirzīt mūs no pasākuma visa. Tātad, es domāju, tas ir normāls variants, ka mēs nezinām, vai tur par Latviju kungs vainīgs vai nevainīgs, mums ir dažādas ir sādas koncepcijas, pēc mierīgi paskatāmies, mierīgi izlemjam, un es domāju, tas ir tāds korekts pasākums šobrīd. Paldies.
Labi, vēl jaudzu.
Nu, ja tā saprot, tad diskusijas sākās.
Es jūtot, jautājumi būs? Nebūs. Debatas, jā, Valerija.
Nu, jā, Broka kungs, jūs labi jūs aizstāvat sevi un savas skolas reputāciju. Nu, diemžēl mēs nevaram kādu attiecībā pret jums tur izmeklēšanas komisiju, jūs esat valsts pārvaldes, teiksim, sastāvā. Jā. Nu, šeit varbūt pavēcies. Jā. Diemžēl, nu, savu komisiju es gaidu jau 9 mēneši jau sīvietas bērnas dzemdēja. Es savu komisiju nevaru sagaidīt.
Es pateikšu, kas notiek ar jums un ar Elksniņa kungu. Jā, es uzrakstīju uz 3 par jums tādas maigas vēstules, bet es pats vainīgs, ka es esmu ievilku šo lietu, jo nebija visu laiku, man bez jums vēl citi darbi ir.
Jā,
nē, un tāpēc...
Bet sodu jau
pēc Golovaņas...
A par kādu komisiju jūs runājat?
Atgādiniet mums. Tur ir etikas kodeks, tur nomainīs, viss būs labi.
Es ļoti atgādinu. Tālāk,
ne tālāk, ja? Un arī citi personāži, Joksta kunga personā, nu, es arī piekrītu, ka diez vai tur kaut kāda vaina ir, bet, nu, man tā savām acīm es pagaidām ticu kādu laiku iepriekš, nu, ir manīts viens cilvēks PVD apkaimē, ja, un pēkšņi roda šitādi jautājumi. Nu, vai, nu, preventīvi pasākumi tika veikti, vai atrisināti, ja, nu, bet tas, nu, cerēsim, viss būs labi. Paldies.
Jā. Paldies. Vēl? Jā. Debatas liekas. Tagad mums vajag īsināt jautājumus par komisiju sastāvā. kādi būs priekšlikumi. Jā, Lūdzu, vaiči sekundes. Laika, Inguna, Lūdzu.
No Latgales partijas sarakstu mēs piedāvājam Jānu Lāčplēsi.
No mūsu pusē mēs arī piedāvājam Aivaru Zganovskiju. Anatolij, pagaidi.
No Saskaņa, Andrejs Elciņš.
Tā, man jautājums. Jā, mēs...
Man vēlēt priekšlikums. Jā. No mūsu partijas Līviju Jankovsku.
Es tagad sapratu, mēs varam piedāvāt vai kādu? Bet es atbildu tā, ka šodien
no katram partijam varam.
Kā būs pareizi?
Nu, cīņumi deputāti, es sapratu, bija priekšlikums par vienam pārstāvim no katra Saskaņas frakcija piedāvā.
Paldies,
Ruslan. Pašai jēzdami.
Jā, paldies, Ruslan.
Piedāvā drīkst jau. Jautājums, kāds būs balsojums?
Paldies. Tā kā Lačpies es piedāvāju, ka viņš papildu jautājumu runāja, ka viņš teica par to, ko katram sarakstam. Jā? Tad, ir trīs kandidātas. No.
No, es jau četri kandidāti.
Es pēc teicu, ka Lačpies kungs, ka teica par papildu jautājumus, jums vajag dzirdēt, ka viņš teica, no katram sarakstam, katru var piedāvāt. Mēs piedāvājam, katru piedāvājam.
Ir deputāta priekšlikums, pagaidiet.
Jā.
Jā, komentējam būtu juridiskam departamentam, bet es saprotu, ka patiesībā jebkuram deputātam tiešām ir priekšlikums piedāvāt kandidatūru. Tas, ko es teicu, es piedāvāju. Jā, es nevaru, tam nav likuma spēka un nevar aizliegt nevienam deputātam izteikt nepiedāvājumu. Tāpēc, nu, par balsošanas motīviem es ieteiktu deputātiem ņemt vērā, ka ir no viena saraksta piedāvāti divi kandidāti, ja, un, nu, censties ievēlēt tikai vienu, ja, vai arī neievēlēt nevienu, lai saraksts, nu, tiek pats savā starpā, ja, skaidrībā, ja. Nu,
daram, tā. Balsojam. Pirmā priekšlikums bija no Ingunē Kokinai, pa toku no Latgales partija, no saraksta Laķpisa kungam. Kaspar? Vienbalsīgi. Pagaidām balsam par to, jā, tā pēc tā. Tā, otrais priekšlikums bija no mūsu pusē, tā, ko no mūsu sarakste, pagaidiet, mūsu pusē bija, pēc tam viņš bija, Zdanovskā kungs. Balsams, kas par Zdanovskā kungu? Kas par? Pret? Atturas? Trešais priekšlikums bija par Novak Žibulskā kungam, kas? Andrija Elksniņš. Balsam, kas par? Pret? Atturas? Nav. Un pēdējais bija priekšlikums no Elksniņa kungam, ka sastāvā komisija Līvija Jankovska. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5. Vēlreiz, kas par? 5. Kas pret? Atturas? Tad sanāk tā, ka mums ir Lačpiesa kungs, Elksniņa kungs un Zdanovska kungs. Bet nu pagaidiet. Kā? Viena? Jā, desmit. Tad balsājam kopā par projektu. Kas būs par? Pret? Atturas? Nav. Paldies visiem. Jā.
Komisija ir rīcības spējīga.
Jā, par to domās sēdē ir slēgti. Paldies visiem.